în instanțele judecătorești e o expresie și o metodă, aceea de recurs, care înseamnă un apel la o curte superioară, un apel juridic la o instanță superioară. E aici în America, e în România, pretutindeni pe pământ și în vremea apostolului Pavel era lucrul acesta. Apostolul Pavel, fiind arestat și pe baza dreptului de cetățean roman, a spus recurs, apel, fac apel și vreau să mă audă și să mă asculte împăratul. Numai cetățenii romani puteau și aveau dreptul acesta. La noi, aici în America, cine e judecat de o curte, de un proces și de un sector juridic local, poate să ceară să fie apel și să fie judecat de un cerc judecătoresc peste stat, apoi peste federal și la urmă, în ultima instanță, să fie ascultat. Forul suprem de judecată este Curtea Supremă a Statelor Unite. Nu e împăratul, nu e președintele, e Curtea Supremă. Dincolo de Curtea Supremă nu mai e nimic, nu mai are ce să mai facă, nu mai poate să spună apel, recurs. Gândurile și predica din textul acesta obișnuit le-am numit în seara aceasta un apel dintr-un loc și de la un om fără drept de apel. N-am luat textul că nu-i cunoscut, că e foarte cunoscut. E ceva solemn însă în textul acesta pe care îl avem la Evanghelia după Luca la capitolul 16, după capitolul 15 în care vorbește Domnul Iisus de dragostea atât de mare, de minunată a lui Dumnezeu, care se bucură așa cum se bucură un păstor care își găsește oaia, așa cum se bucură o femeie care își găsește banul. Oaia a fost pierdută și a fost găsită și mare bucurie și banul a fost pierdut. Și poate puțin comic, cum explică Domnul Iisus, dar așa se întâmplă. Nu vi se întâmplă și vouă câteodată, ai pierdut ceva și răstorni casa. Toate le întorci pe dos. Și aproape că nu se merită efortul după lucrul pe care îl cauți, dar așa te bucuri când l-ai găsit. Știam eu că e aici, știam că e aici și așa te bucuri. Nu prea dăm noi mese pentru un ban pe care îl găsim, dar dacă ne gândim că banul acesta ar fi 100 de mii de dolari pe care i-ai pierdut undeva, eu mă gândesc că am dat câte o masă să ne bucurăm. Că am găsit, știam că am pus undeva 100 de mii de dolari, într-un ciorap undeva. Așa cam așa e femeia aceasta. Caută și găsește. Dar bucuria unui tată care a pierdut un fiu. Și apoi ca din morți. E iarăși fiul lui. Iarăși i-a bătut la ușă. Iarăși i-a sărit de gât. Se bucură și se bucură și plânge pe grumazul fiului care se întoarce acasă. Și dă și o masă încă o dată de bucurie pentru toți. Și Domnul Iisus spune... Așa se bucură Dumnezeu de voi, așa se bucură Dumnezeu a un păstor după o oaie, ca o femeie care și-a găsit tezaurul și ca și un tată care și-a găsit fiul rătăcitor. E ceva solemn în textul acesta când Domnul Iisus ne vorbește despre o stare dincolo de ceea ce se vede. Și numai El putea să ne spună și pentru că știe și cunoaște și vede nevăzutul și cunoaște ceea ce e necunoscut pentru noi, începe, era un om bogat. La noi subtitlul nu face cinste întâmplării pe care o spune Domnul pentru că scrie aici pilda bogatului nemilostiv și nu e pildă. Nu găsiți în textul acesta că e pildă. Când Domnul a spus o pildă, ni se spune, a mai spus o pildă. Unii folosesc lucrul acesta și spun, Domnul a dat o pildă, nu există, a spus numai așa ceva, că și locul de sus și locul de jos sunt doar așa, o pildă a dat Domnul, dar nu sunt realități. Domnul nu vorbește aici o poveste. Aici spune, era un om bogat. Nici nu are limbajul unei pilde, nu are ideea să fie că e o întâmplare așa născocită. Odată unul din mulțime a zis, învățătorul le spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea, că aveau bogăție și trebuia împărțită. Și Domnul spune, omule, dar cine m-a pus pe mine să fiu judecător peste voi? Ce trebuie să vin eu să fac eu pe judecătorul? Și apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de lăcomia de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat a rodit mult. O pildă. Și în pilda aceea e tâlc mare, dar aici nu e pildă. Domnul vorbește despre o întâmplare reală. E ceea ce s-a văzut și apoi ne spune o taină dincolo de perdeaua care ascunde pentru noi și ne spune o realitate la care e bine să luăm aminte. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Ce ați venit să vedeți în pustie? Un om îmbrăcat în haine moi? Nu. Duceți-vă în casele împărătești, la cei bogați, acolo sunt cei care sunt îmbrăcați în hainele moi. Era îmbrăcat în porfiră și în subțire omul acesta. Domnul făcea aluzie la Ioan Botezătorul, cu haina aceea roasă și aspră și bătută de vântul pustiei. Aici e însă un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață de fericire, de delectare, de strălucire, de veselie. Era numai mesă și banchet, mese și banchet și mese și banchet. Și el trăiește în fericire, în bucurie și în strălucire. Asta e ce se vede. Domnul are un talent deosebit de povestitor și ne ia de la masa bogatului, unde e strălucire și veselie, și spune, la ușa lui, la poarta lui, era un om sărac. Vreți să știți cât de sărac era? Și eu nu cred că vorbesc aici unor oameni bogați. Da, probabil că suntem mai bogați decât cei din vechime și... Și Solomon n-avea microwave, să nu credeți, și n-avea mașină așa, să pornească și să meargă. Și, așa că dacă vreți să vă comparați cu ei, noi suntem mult mai departe, dar nu suntem bogați. Dar aici ne spune că era un om sărac. Cât de sărac? Păi ne spune cât de sărac. Era numit Lazar și era plin de bube și n-avea nici ce să mănânce. Stătea și veneau câinii să-i lingă bubele, n-avea Medicare și doctorii și alifie. E un om care trăiește ca Iov, pe o rogojină și stă la afară, nu la banchet și la strălucire, e afară și e sărac. Are haina de pe el și doarme acolo și acolo s-ar fi bucurat de fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, plin de bube. Un tablou la care nu-ți place să te uiți. Parcă nici nu pot să spun aici, pentru că suntem într-o lume civilizată și să vorbim cum miroase și cum arată omul acesta. Și cu vremea a murit. Nu știm, l-au îngropat, nu l-au îngropat, l-au luat și l-au dus afară din oraș. Dar știm un lucru și Domnul ne deschide acum perdeaua care pentru noi e perdea și nu se poate da la o parte. Și spune că a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Omul acesta avea ceva ce nu se vede aici în viață. Vorbeam astăzi dimineață că Domnul dă îndurare, Domnul dă har. Și asta înseamnă și harul, bogăția de revărsări ale dragostei lui Dumnezeu, toate gemuite ca o rază de soare care aprinde un mușuroi. Toate revărsările de îndurări sunt pentru unul care nu mai are altă speranță, nu mai are altă nădejde. Pentru omul acela, singura speranță e numai Dumnezeu să-l mai ajute. Și Dumnezeu îi dă îndurare. Și ăsta-i harul. Pentru un păcătos care încearcă el să se salveze și să fie el mântuit prin ce este el și ce vrea el și ce face el și ce are el, Domnul n-are har. Că n-are nevoie de har. În har înseamnă să nu mai ai nimic decât pe Dumnezeu și El să te mântuie. Și El să-ți aducă salvarea. E un Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Dumnezeul celor disperați, Dumnezeul celor care nu mai au nădejde, Dumnezeul celor care au ajuns la capătul speranțelor. Dumnezeu care își ridică din gunoaie și de pe rogojinile și din bolile și necazurile acestui pământ, își ridică oamenii pe care îi îmbracă în harul și neprihănirea Lui. Cine ar vrea să fie ca Lazar acesta plin de bube? Numai că spune că a fost dus de îngeri. Una din lucrările pe care le aflăm, din multele lucrări pe care le au duhurile acestea slujitoare, pline de slavă și de frumusețe, e ca să vină când am ajuns noi la capăt de drum și când am închis ochii aici și când doctorul vine și ne apasă pleoapele ca să ni se închidă pupilele. Și apoi când suntem luați și pus într-un mormânt și noi spunem că s-a încheiat un drum, îngerii vin și ne iau. Aparținem lui Dumnezeu, a fost peste noi pusă pecetea lui Dumnezeu, suntem proprietatea lui Dumnezeu și îngerii lui Dumnezeu vin să ne ducă la Dumnezeu. Domnul dă taina aceasta, ne spune secretul acesta și continuă și mă gândesc că poporul a rămas cu gura uimită. Așa ceva nu le-a mai spus nimeni niciodată. Un bubos, un om sărac, un om care în societatea aceasta n-avea nimica, probabil stătea și cânta din cântările Sionului acolo pe rogojina lui, și nimeni nu dădea doi bani pe el. E dus de îngeri în sânul lui Avram. Și în timp ce lumea stă și uimită, își închipuie drumul acesta de slavă, ce cărare o fi fost și ce drum de la locul ăla urât, de la rogojina aceea, de la Maidanul pe care stătea Lazar, la tronul de slavă, și îngerii vin să-l ducă. Domnul continuă. A murit și bogatul. Și mă gândesc, cei care visau deja la strălucirea aceea, acum să vedem ce face cu bogatul. A murit și bogatul și l-au îngropat. Prin asta ni se spune că probabil a fost fast mult. Pentru că e un om care, eu știu, avea un life insurance bun și sicriu a fost mai scump și flori mai multe și un parastas puternic acolo și ce cuvântări s-or fi spus. L-au îngropat, ceea ce nu știm despre sărac. Și mai departe, spune-ne, Doamne, ce se întâmplă cu bogatul ăsta, că era respectat în societate, că avea mese și la mesele acestea, desigur, veneau senatorii și congresmenii și rabinii și învățătorii. De când era el în locuința morților în chinuri? Vedeți, e o separare și există o separare despre care Domnul Iisus vorbește aici și nu e vorba nici de bogăție, nu e vorba nici de talente, nu e vorba nici de rang, nu e vorba de educație, nu e vorba de nimic ce face, ne face în ochii noștri să fie, domnule, ce om. Cine ar vrea să fi fost ca Lazar? Și oare cine n-ar vrea să fi fost ca și bogatul acela care a dus-o bine? Domnul însă aici ne subînțelege că în viață oamenii aceștia trăiau în două universuri diferite. Un om era al lui Dumnezeu și un altul era al diavolului. Pot să pun o întrebare în seara aceasta. Al cui ești? Scrie pe ființa ta undeva să nu se vadă pentru Domnul, că pe mitra marelui preot scria Sfânt Domnului și era pusă acolo ca să se știe că cel care vine ca mare preot e Sfântul lui Dumnezeu și toți cei care sunt ai Domnului sunt îmbrăcați în sfințenia lui Dumnezeu. Aparții Domnului? O să spui, eu nu aparțin la nimeni, eu nici aici nu aparțin și nici la biserica, eu nu aparțin nicăieri. Nu vorbesc de biserică și de catalogul de membri. Vorbesc de două împărății, împărăția lui Dumnezeu sau împărăția diavolului. Dar eu nu fur, trăiesc o viață destul de decentă, n-am spart casa nimănui, bancă iarăși n-am, lucrez, plătesc bilurile, mă uit la televizor seara, la știri, mă culc de vreme, dorm, trăiesc destul de bine, nu înțep pe nimeni și nici nu vreau să fiu înțepat de nimeni. Și... există două căi. Nu găsim că există trei stări după moarte. Că unii spun că sunt trei stări. Dacă ai fost așa și n-ai înțepat pe nimeni și nimeni nu te-a înțepat și n-ai vrut să ai cu nimeni nimic și nici n-ai fost așa, să nu fii chiar așa habotnic și să fii radical în credință. Și, mai e o stare când acolo nu ești nici colo, nici colo și atunci la urmă, prin anumite aranjamente, o să te treacă dincolo până la urmă. Nu există așa ceva. Invenție omenească. Poți să plătești indulgențe cu miile. Nu să trece un suflet dintr-un loc într-altul. Și am luat textul acesta pentru că s-ar putea în seara aceasta aici să fie unii care au o mângâiere falsă, o liniște periculoasă, așa cum atunci când te doare capul, iei o aspirină să nu te doare capul, dar după ce a trecut aspirina, iar te doare capul, pentru că boala și durerea de cap vine de la o boală în trup și boala nu o tratezi, vrei să nu te doară capul numai. Există în cuvântul Domnului și în Noul Testament avem de câteva ori unde ni se spune de două ori Doamne și Domnul spune asta, Doamne, Doamne, nu-mi spuneți mie la Matei capitolul 7, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Și aici e repetarea aceasta, înseamnă o viață de evlavie, o viață în care rugăciunea e foarte importantă, Doamne, Doamne. Oricine zice zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Un alt text cu Doamne, Doamne, atunci când vin cele cinci fecioare care s-au trezit fără ulei și vin și bat la ușă. Ușa e închisă. Mirele a venit deja și ele bat repede. Doamne, Doamne! Și știți ce le spune Mirele? Adevărat vă spun, nu vă cunosc. Mulți spun, e greșit să interpretezi uleiul acela în candele, e Duhul Sfânt și e alegoria în interpretare și nu-i bună. Domnul spune, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Asta înseamnă că în viață ele n-au trăit în părtășie cu Duhul, cu Dumnezeu, cu Duhul care ne-a fost dat. Și atunci e bună interpretarea aceea. Să trăiești și să n-ai un de lemn în candelă. Să spui și să ai o religie, dar o religie care e zadarnică. Poți să avea o credință și credința să fie zadarnică. O viață și viața aceasta să fie trăită zadarnic. Toate sunt zadarnice, fără Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu în noi. Și Domnul spune, nu vă cunosc. N-aș vrea să fac din textul acesta filozofie mare, dar aici e un om care, din locuința morților, din chinuri, face apel și am să iau simplu de tot, un A, B, C, pe care îl văd aici, ca să înțeleg un abecedar cu care să învăț să citesc ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Întâi e amărăciunea bogatului. A fost prea târziu după ce a murit ca să se mai roage. Pe când era el în locuința morților, în chinul și-a ridicat ochii în sus și a văzut pe Lazar în sânul lui Avram și a strigat. Și ce frumos să roagă! Ascultați! Părinte Avraame, fie-ți milă de mine! O rugăciune zadarnică. Au e amărăciunea celui care se roagă prea târziu. Nici măcar n-a cerut ca să iasă din locul acela. Observați lucrul acesta? El știe că nu mai e ieșire pentru el din locul acela. El, Părinte Avraame, trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă, să-l gust. Speranța și minunea cea mai mare pe care o are el acolo e să poată să vină și un strop din degetul bubos al lui Lazar, să vină și să mai aibă un strop de apă. Rugăciunea nu-l mai ajută. Trebuia să se fi rugat în viață singurului care poate să dea harul și mântuirea. Observați, nu la Avraam te rogi, nici acum, nici după moarte. Nu la Sfântul Sisoie și Sfânta Paraschiva. Numai unul poate să dea și nici Sfânta Maria. Numai Domnul e cel care poate să dea vindecarea de păcate. El este Jehova care este rofe pentru noi, vindecarea și ne aduce spălarea de păcate și eliberarea din lepra aceasta a morții în care am fost prinși prin căderea lui Adam. Nu este niciun alt nume, spune Apostolul Petru, dat oamenilor, sub cer, nu e sub cer niciun alt nume, nu există nicio altă cale, nu există nicio altă speranță, nu există nicio altă viață decât prin Domnul Iisus Hristos și numai cât suntem aici în viață. Dacă s-ar fi rugat Domnului în viață, ar fi avut și el parte de fericire în sânul lui Avram. Știți unde e cea mai mare oră de rugăciune? Nu pe pământ, în iad. Toți se roagă, toți strigă, necurmat și veac după veac strigă și se roagă și se roagă degeaba. E o rugăciune și o oră, e veac de rugăciune după cum când a murit. dar nu mai e ascultată pentru că e rugăciune prea târziu. Viitorul spune că se asigură de aici. Avram îi spune, adu-ți aminte că în viață. Deci totul se referă la viața de acum. Clipa, minutul pe care îl trăim, are o importanță eternă. Și de aceea spun, textul acesta are o chemare, un apel solemn pentru toți cei care încă nu și-au predat viața Domnului, pentru toți cei care încă nu-L cunosc pe Domnul. Sunt pe genunchi în iad și strigă și imploră, dar tot ce simt e prea târziu, setea în iad e groaznică, întunericul cumplit, singurătatea și remușcarea din scrâșnetul dinților e groaznic și rugăciunea e zadarnică. Tragedia iadului e că în momentul acesta, acum, se roagă și strigă și Dumnezeu nu mai vrea să audă. Adu-ți aminte că în viață. Adu-ți aminte că în viață ai avut ocazii să te pocăiești și nu te-ai pocăit. Adu-ți aminte că în viață de atâtea ori am implorat și ți-am arătat adevărul Sfintelor Scripturi, ți-am arătat rănile mele, ți-am arătat harul, ți-am dat și am vrut să-ți dau îndurarea mea și n-ai avut timp. Era prea multă veselie, prea mult fun, prea multă petrecere, prea multă strălucire la mesele tale. Adu-ți aminte. Acum hotărâm veșnicia. Veșnicia nu ne-o hotărăsc ce vin după noi ca să dea pomene pentru noi. Nici asta nu găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Nu hotărăsc urmașii după noi, așa cum nici noi nu hotărâm pentru cei care au mers înaintea noastră. E plină America și plină lumea acum de evangheliști care încearcă să răstălmăcească Scripturile și la Scriptura aceasta mai au încă vreo 7 cărți în evanghelii și Biblii de ale lor în care vor să arate că așa trebuie, așa trebuie. Nu, noi rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune aici, Avram îi spune celui bogat, e ceva între noi, nu se poate trece nici de la noi. Mă gândeam, cum ar vrea cineva din sânul fericirii să treacă în iad, acolo unde e scrâșnetul dinților și e focul cel veșnic și e întunericul de afară? Nu cumva să apropie unii, după ce au căutat în oastea și în mulțimea sfinților, pe unul și pe altul, și urechile care aud mai mult decât auzim noi, aude un strigăt din adânc. Și strigătul acesta îi mișcă inima și varsă lacrimi și la un moment dat ar vrea să fugă și să tragă pe unii din hăul acela al întunericului și al chinurilor. E atât de cumplit chinul încât pe unii i-ar face să uite de strălucire și de fericire și să meargă să-i scoată afară, dar nu se poate. Acum, astăzi, ceasul acesta e ceasul care poate să-ți hotărască veșnicia. Azi e ziua mântuirii. Știți de ce îl predic pe Iisus Hristos? Știți de ce mi-am făcut un țel din viață? Cât am suflare să-L arăt pe Domnul celor care încă nu-L cunosc pe Domnul. Pentru că în chipul acela bătut și scuipat, în omul acela care e numit omul durerii și obișnuit cu suferința, în tabloul acela al unui om de la care îți întorci fața, unul care e bătut cu trestia peste frunte și pe chipul căruia curg șroaie de sânge, din țepii care se împlântă în capul și în fruntea sa, din cel care are, după cuvintele profetului, își i-au smuls barba și barba e sângerândă și e ruptă într-o parte. Și în chipul acela care are suferința în el și în cel care e străpuns pe lemnul crucii și e un om de la care toți se aleargă și se uită și strigă ca și cum au văzut un spectacol de groază de care să nu te mai uiți, ca să nu-ți aduci aminte de el. În omul acela și în trupul acela, în cel care a fost atârnat pe cruce, e singura noastră speranță de viață și de răscumpărare de la groaza chinului din hăul și adâncul de întuneric. E singura nădejde de viață pentru cei păcătoși. Nu e altă nădejde. Numai în Domnul Iisus Hristos. El a purtat în trupul său pe lemn păcatele noastre. Amărăciunea și amarul unuia care a ajuns în întuneric. B. Aș vrea să fie aici binecuvântarea lui Lazar. Vorbim mai puțin despre, parcă nici nu-i subliniat, și cum aș vrea să ni se fi spus mai multe despre ce înțelege Domnul aici prin sânul lui Avraam. Sunt câteva expresii pe care le găsim aici. Aici e vorba la versetul 23, era în sânul lui Avraam. Și apoi găsim iarăși că l-a văzut în sânul lui Avraam. Ce are Avraam, are și Lazar. Plăcerea și bucuria care e bucuria și moștenirea lui Avraam, e moștenirea și bucuria lui Lazar. Asta înseamnă sânul lui Avraam. E bucuria și părtășia celor care sunt copii ai lui Avraam. Și noi toți prin credință ne-am făcut copii ai lui Avraam. Fii și fiice ale celui care a fost începătorul credinței. O, să fii în sânul lui Avraam. Să poți să te plimbi de străzile de strălucire. Și tu n-ai avut decât un ciob cu care să-ți zgâli pielea și să se mai treacă din durerea bubelor pe care le suferi aici pe pământ. Și toți avem bubele noastre. În firea aceasta, în bolile prin care trecem, în necazurile prin care ajungem. Și să ajungi să fii în sânul lui Avraam, în strălucirea pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Să ai capacitatea să poți să mergi cu îngerii și îngerii să vină să te întrebe cum a fost momentul acela când ai simțit harul lui Dumnezeu și ce ai simțit atunci când Dumnezeu te-a răscumpărat și când ți s-a luminat mintea și ai văzut pe Domnul cu mintea și prin credință l-ai acceptat pe El și cum a fost resăltarea din sufletul tău atunci când Domnul a inundat viața ta și ți-a dat Duhul tău și a pus pecetea, sigilul acesta pentru tine. Și cum a fost atunci când ai plâns și în noapte ai crezut că nu e nimeni lângă tine și deodată, parcă înfâlfâit de îngeri, ai simțit că semnul lui Dumnezeu, că El este lângă tine și nu te lasă. Și așa cum spune psalmistul, te-ai atârnat de nădejde și ți se usucă ochii după făgăduințele lui Dumnezeu. Cum a fost acolo, în vasul acesta de lut, purtând comoara lui Dumnezeu și să le spui îngerilor sentimentele și gândurile tale și îngerii să stea în jurul tău și să asculte ce ai trăit și ce ai simțit în viață? Sânul lui Avraam, el spune aici la versetul 25, fiule, tu ți-ai luat partea ta în viață. Ai luat lucrurile bune, Lazar, cele rele. Acum aici este mângăiat, iar tu ești chinuit. Ești mângăiat. Și aici găsim că și-a făcut Dumnezeu harul să dea mângăiere. Și cei care ajung în harul și în sânul lui Avraam, în cerul lui, sunt mângăiați. Mângăierea lui Dumnezeu pentru cei nemângăiați. Dacă aș fi stăpân pe lumea întreagă, spune o cântare, și pe Domnul, dacă n-aș avea, oare în lucrurile trecătoare, spuneți voi, pacea, fericirea, aș putea avea? că la toate mesele și strălucirea și veselia nu există decât un capăt, un sfârșit și după aceea? C.S. Lewis, filozoful, spunea că odată se plimba pe lângă un cimitir cu un prieten al său, filozoful creștin Lewis din Anglia, și acolo era mormântul unui ateu și epitaful era: aici stă un om care n-a crezut în Dumnezeu. E îmbrăcat elegant și uite-te în batjocură, scria, n-are unde să meargă. Ca și cum dincolo nu-i nimica și totul e o plăsmuire și un mit, o poveste. Și Lewis s-a oprit și îi spune celuilalt, dacă îl întreba acum, ar ști unde este și nu mai e îmbrăcat elegant. E aici, în cuvântul lui Dumnezeu, în mângăiere, e toată fericirea pe care Domnul a pus-o pentru cei care sunt ai săi. Și mai în versetul 27 spune să-l trimiți pe Lazar. Trimite pe Lazar, rogu-te, trimite pe Lazar în casa tatălui meu. Credeți că Lazar, dacă s-ar fi dus bubos cum era, și bolnav, și sărac, și în zdrențe, l-ar fi primit cineva? Dar bogatul din adânc se uită și vede un alt Lazar. E așa dacă s-ar duce el. Lazar ăsta să meargă acum. Lazar să meargă și desigur e o implicație aici. E îmbrăcat în strălucire. Aici nu mai e în zdrență rosul de Lazar. Aici nu mai e bolnavul și sărăntocul de Lazar. E moștenitorul bogățiilor lui Dumnezeu. Aici beul îmi spune să aștept binecuvântarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. La vremea potrivită, El ni le dă și ne face parte de bucuriile sale. Se spune că un brutar, odată în vremea când era criza economică, s-a dus prin orășelul care a fost și a strâns 20 de copii. Și 20 de copii a venit și le-a spus, uite, în coșul ăsta sunt 20 de pâini. 20 de pâini, fiecare are câte o pâine. Luați astăzi, veniți și mâine și vă dau niște chifle din acestea pâinișoare. Și copiii flămânzi au început și, deși le-a spus că-s 20 de pâini, toți au început, care-i mai mare, care-i mai mare? Și au început să se bată și să se ierte. Și și-au luat câte o pâine, fiecare mulțumit că a luat-o pe aia mai mare. A mai rămas o pâinișoară mică de tot. Și o fetiță a venit, a luat la urmă pâinea care a rămas și nimeni n-a vrut-o. Și apoi se duce la brutar și pentru că era mică, îi ia mâna, îi o sărută și îi spune mulțumesc. Brutarul a văzut. A doua zi, toți 20 iarăși au venit și iarăși coșul era plin cu pâini și au început iarăși să se bată și a mai rămas o pâine. Nu că era cea mai mică, dar era mai mică decât cea de ieri chiar. Și fetița s-a uitat, a luat-o, s-a uitat la brutar și iarăși i-a luat mâinea. A sărutat-o, s-a uitat la el și a spus mulțumesc. În seara aceea, când a luat mama pâinea și s-o taie, în pâine un plic. Și în plic bani cât n-au mai văzut ei niciodată. Și spune, du-te, fetițo, înapoi, că s-a făcut o greșeală. Cumva, brutarul, fără să-și dea seama, a pus bani în pâine și... Fetița vine cu plicul și spune, domnule, aici plicul acesta e plin cu bani. Noi n-am mai văzut atâția bani niciodată. Și mama m-a trimis ca să iei, pentru că nu sunt ai noștri, erau în pâinea care le-am luat-o. Și brutarul a mângăiat-o și a spus, nu, fetițo, sunt banii tăi, sunt banii voștri. Nimeni niciodată nu mi-a sărutat mâina, pentru pâinea cea mai mică. Adu-ți aminte că în viață el și-a luat partea cea rea. Nu-i o cinste în lume să mergi și să spui ești pocăit și nu vreau nici să fumez, eu nu vreau să dansez, nu vreau să înjur, nu-mi trebuie droguri, nu vreau, vreau să trăiesc frumos. În timp ce toți tinerii din lumea aceasta și în America aceasta și în România creștină, cum să zice, și în Europa uniformizată și unită, toți o iau și beau fără de legea ca apa și nu-i o cinste să-ți iei partea aceasta și să mergi pe urmele răstignitului și să trăiești o viață de răstignit, să ieși și să fii și tu crucificat ca și cel pe care îl numești Domn al tău. Mai că în partea aceasta cea mică e o comoară cum n-am mai văzut și n-au văzut ochii noștri. Și atunci binecuvântarea aceasta care nu se vede acum, e binecuvântare pe care Domnul o lasă ca să se știe că este o binecuvântare, să se știe că este o dreptate a lui Dumnezeu, că este o răsplătire, că Dumnezeu știe să răsplătească pe cei care sunt ai săi. Și mai aici, cam zis ABC, e calea. Cum să ajunge acolo? Să nu faci nimic, să trăiești cum vrei, să trăiești, să mănânci ce-ți place, să bei ce-ți place, să, în pofte, că o viață ai și să trăiești măcar să-ți petreci. Dar există o cale strâmtă. Există despre calea aceasta, Domnul spune că e îngustă și poarta e îngustă. Mai încercăm noi să lățim și calea și poarta. Că nu încap toate lucrurile pe calea asta și mai lățim puțin calea și credem că facem mare scofală. Nu, calea e îngustă, frați și surori. Domnul ne cheamă la o cale îngustă și la o poartă îngustă pe care se intră. Și aici poți să întrebai pe cineva în iad, parcă ne scuturăm. M-am mirat cum chiar unii care n-au fost în credință s-au uitat, a murit în pace, în liniște. Eu, liniștit săracul, că au dătea medicamente în el, n-a mai simțit nimica. Dar l-a avut pe Domnul. N-a spus niciodată. Și pe acasă scrie că dacă a mărturisit cu gura, da, dar poate Dumnezeu a avut milă de el. Și că vezi, e vorba de... Nu. Încercăm să raționalizăm noi toate lucrurile acestea, dar cuvântul spune, și observați aici că avem două lucruri, dacă se va duce la el cineva din morți, bogatul ăsta știe teologie mai mult ca teologii de azi. Știți ce spune? Că se vor pocăi. Deci asta trebuie ca să ajungi în sânul lui Avram? Bogatul spune... Dacă se va duce cineva din morți, se vor pocăi, deci pocăința trebuie. Iată de ce Domnul începe și e prima predică a Domnului. Pocăiți-vă și credeți că împărăția cerurilor a venit peste voi, este aproape. Pocăința. Aveam un frate ardeleanu, bătrânu, Constantin Ardeleanu. Eram pe Potomac, în biserică, încă de la frații polonești, când am început biserica. El întotdeauna în rugăciuni amintea și se ruga ca Domnul să ne dea pocăință. Și când vorbea cu cineva, îi vorbea de pocăință. Poate sunt unii aici care își mai aduc aminte de fratele Ardeleanu. El numai pocăință avea, cam așa ceva. Ioan predică de pocăință, Domnul Iisus începe cu pocăință, după înălțare bisericilor din Apocalipsa le vorbește despre pocăință. Mesaj de pocăință. Și e mesajul care sunt să mai predic azi. Pocăință înseamnă să renunți la tine, să renunți la ce vrei tu să fii, să renunți la firea aceasta care are mândrie, are plăceri, are dorințe. Pocăință înseamnă să dai dreptate lui Dumnezeu. că așa spune Domnul, că fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu, pentru că n-au dat dreptate lui Dumnezeu în privința botezului. Ai pe cineva în iad? Știi ce face acum? Pe lângă strigătul acela și rugăciunea care nu e ascultată. Se roagă pentru tine. Asta spune bogatul aici. Trimite pe cineva ca să le adeverească. Adică știau, cunoșteau, dar nu credeau. Da, cine știe? Da, dar vezi că Hare Krishna spune altfel. Pe da vin mormonii și spun altceva. Vrem dovezi. Cineva spunea, și frumoasă imaginația aceasta, într-o carte, un capitol, lumea bidimensională. Bidimensională înseamnă că e la nivelul acesta în care e lățime și lungime, fără să fie înălțime. Închipuiți-vă că e o lume în două dimensiuni și toți suntem pe pagina aceasta și suntem ca niște umbre și ne plimbăm pe pagina aceasta. Și vine cineva și spune, măi, există și a treia dimensiune, există corpuri care există și au forme și sunt dincolo de pagina aceasta. E, na! Și dacă e cineva dincolo de pagină și pune degetul, cei de acolo nu văd decât un cerc. Ce-o fi cu cercul ăsta? E cineva dincolo? Sau dacă pune două degete, un cerc aici, un cerc dincolo. Dar e legătură între cele două cercuri? Nu există. Și noi facem filozofie și... Cam așa ceva suntem noi. Trăim în trei dimensiuni. Dar Dumnezeu are libertatea să trăiască în dimensiunile celelalte, în toate din ele. Și noi nu înțelegem ce înseamnă să fii în afara timpului, să fii în afara spațiului, să fii dincolo și să fie pentru tine totul un veșnic prezent și evenimentele care s-au petrecut și cele care se vor întâmpla înaintea lui Dumnezeu să fie toate ca și sunt cum sunt acum. Nu pricepem, e o altă dimensiune. Și bogatul spune să meargă cineva să le adeverească și atunci se vor pocăi. Nu. Aici Avram are dreptate. Dacă n-ascultă de Moise și de proroci, atunci nu se pocăiesc. Chiar dacă ar învia cineva din morți. Pentru că avea argumentul, cineva a înviat din morți. Și l-au crezut? Spuneți că i-ați furat, că i-au furat ucenicii trupul. Agitați tot Ierusalimul să se spună că l-au furat. Se întâmplă misiunea și minunea la Rusalii. Dumnezeu coboară aici ca Duhul lui și suflarea lui umple pământul și tot pământul e plin de măreția lui. Dar nu Caiafa, nu mari preoți, nu religioși din vremea aceea. Au venit cei care din toate neamurile au venit la Ierusalim să se închine. Deci trebuie să ne pocăim. Și Avram le spune, dacă nu ascultă pe Moise și de proroci, nu vor crede. Deci sunt două lucruri simple care se cer. Să te pocăiești și să crezi. Asta e tot. Și asta e calea. Că unul singur e calea, e Domnul nostru Iisus Hristos. Numai prin El putem și avem viața veșnică. Odată la turnul din Pisa, Galileo a venit și a chemat pe toți învățații din vremea aceea și le-a spus, după teoria lui, două corpuri care au aceeași masă, dar greutăți diferite, o să cadă la fel pe pământ, sunt atrase de pământ la fel. Și-au venit unii și-au spus să le cântărim și-au cântărit. Ăsta are un kilogram și asta la altă are 4 kilograme. Și cum? Zici că dacă le dai drumul de sus, o să cadă jos deodată? Zice, da, după teoriile mele și după știința pe care o am în formule, trebuie să ajungă jos odată. Păi, dar una e mai grea ca aia la altă. Au aceeași masă, vor cădea la fel. Și s-a urcat Galileo sus și a dat drumul la greutăți. Una de un kilogram și una de 4 kilograme. Și le-a dat drumul jos. Și minune. Știți ce s-a întâmplat? Au căzut deodată. Și savanții s-au uitat și pare mi se a mai făcut de 2 ori proba asta. Și-au dat din cap și au spus, nu se poate. E cum nu se poate, că ți-am arătat. Asta e legea. Pământul atrage. Și deși sunt greutăți diferite, masa fiind aceeași, cad la timp la pământ. Și nu se poate. Și una din întrebările din școli astăzi e tot așa. 2 greutăți diferite, cu aceeași masă, dacă le dai drumul, care cade prima jos? Și toți o să spună, aia care e mai grea. Și nu e adevărat. Cad deodată, frați și surori. Asta e legea, că și noi gândim la fel. Dacă e mai grea, trebuie să cadă jos. Nu. Și au dovezi oamenii. Dar mintea noastră e făcută să gândească altfel. Și nu acceptăm legile, nici legile acestea. Și legea lui Dumnezeu este, cine nu crede în Fiul, nu are viața. E cum nu are viața? Ce nu se poate? Nu, că nu-i legea noastră și n-am făcut-o noi. Ai pe Fiul, ai viața. Ioan și teologia lui așa de simplă. Ai pe Fiul, ai viața. N-ai pe Fiul, nici măcar nu vezi viața. Ai pe Fiul, ai trecut de la viață la moarte și ai trecut de la judecată. Dar dacă nu l-ai pe Fiul, atunci e un etern coșmar. Pedeapsa lui Dumnezeu peste tine. O, mă rog, ca și gândurile acestea. Amărăciunea, amarul, coșmarul din iad, să te forțeze măcar acesta să alergi la Domnul. Dacă nu, binecuvântările lui Dumnezeu pe care le-a pregătit pentru noi. Și ce? Calea e atât de simplă. Vino la Domnul, primește-L pe El și vei avea răscumpărarea și fericirea. El dă îndurare și slavă. Slăvit să fie numele Lui. Amin.